Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Kasmet fiksuojami nauji karščio rekordai skatina ieškoti būdų, kaip švelninti klimato kaitą. Mokslininkai įvardė ne vieną priemonę galinčią padėti sušvelninti šį pavojingą reiškinį ir tuo pačiu primena, jog miškų vaidmuo čia yra gyvybiškai svarbus. Apie tai kalbame su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos miškininkystės katedros docentu Albinu Tebėra.
Viešoje erdvėje mes girdime, kad klimatas keičiasi dėl žmonių ūkinės veiklos. Na, gal galėtumėt paminėti konkrečius procesus, kurie pasireiškia, kuriuos matome?
Klimatas mūsų keičiasi daugiausiai dėl to, kad keičiasi atmosferos dujų sudėtis. Na ir didžioji bėda yra taip vadinamo šiltnamio efektą sudarančios dujos. Tai čia jau liūto dalį sudaro anglies dvideginis, bet taip pat metanas, azoto suboksidas, fluorintos dujos. Visa puokštė šitų dujų jos ką padaro? Praleidžia saulės spindulius į žemę, tačiau sklindančią nuo žemės paviršiaus šilumą jos sulaiko ir tiesiog dirba taip kaip šiltnamis. Dėl žmogaus ūkinės veiklos dabar akivaizdu, kad didėja CO2 kiekis, ypatingai CO2 kiekis. Ir per 200 metų jau padidėjo praktiškai 50%. Nors tai labai maži skaičiai, bendrai CO2 kiekis atmosferoje yra tik 3/400%. Bet kada mes vykdydami ūkinę veiklą papildom šitas atsargas, na ir suprantama, šiltnamis pradeda smarkiau veikti.
Kokia situacija konkrečiai Lietuvoje yra?
Lietuva, aišku, irgi neišimtis ir ypatingai sovietiniais metais, kada buvo tokia sovietinė pramonė, nelabai švari, tai mes išmesdavome Lietuvos įmonės ir kiti teršėjai gana didelį kiekį, iki 50 milijonų tonų vien tik tai CO2. Na, po 90-ųjų metų ta sovietinė pramonė dėl įvairių priežasčių buvo sustabdyta ir žinoma, klimatas, galima sakyti, mes klimatai davėme naudos, sumažindami emisijas praktiškai dvigubai. Dabar tik tai apie 20 milijonų tonų, tai netgi daugiau negu dvigubai tos emisijos sumažėjo. Šiuo metu daugiausia šitų dujų išmeta į atmosferą, aišku, transportas, energetika ir kaip nebūtų keista žemės ūkis. Žemės ūkėje technika, kita dalis yra gyvuliai, gyvulininkystėje. Pas jos kaupiasi jau čia ne tiek CO2, kiek metanas. Vėl ir ne visiems teko girdėti, bet reiškia, jeigu ypat nelabai tvarkingai šeriami galvijai, tai jie gana nemažai to metano paleidžia į atmosferą.
Kaip reikėtų spręsti šitas problemas?
Esu miškininkas, tai lengviau kalbėti apie tai, ką miške mes galime padaryti, kad stabilizuoti kažkiek. Čia turbūt pradžiamokslis yra, visi žinome, kad augalai, sumedėjusi augalai ir žoliniai augalai, jie, sakysime, kaip ir gyvūnai kvėpuoja. Įkvėpia CO2, iškvėpia deguonį, deguonės mums reikia, o CO2 kaip tik nereikia. Tai turiu pasakyti, kad Lietuvos miškai tą CO2 per metus, gal skaičiai nelabai įdomus, bet vis tiek be jų sunku apsieiti, apie 23 milijonus tonų CO2 sugeria, vadinkime. Tai jeigu prisimenat, mes apie 20 milijonų visą Lietuvą išmetame CO2, tai praktiškai miškai tiek suvalgo per metus. Na, miškas dar duoda, ką jis duoda, dar vandens labai daug pakelia į atmosferą ir tą klimato irgi įtakai turi, tai apie 10 milijardų tonų vandens miškas pakelia. Ir mums duoda dar apie 8 milijonus tonų deguonies. Tai čia pirmieji skaičiai tokie labai optimistiniai. Vat mes viską CO2 visą suvalgom. Deja, reikia pasakyti visą teisybę. Toliau, kasgi atsitinka su tuo sukauptu kiekiu. Susikaupia taip vadinamą medienos prieaugyje, metinėme prieaugyje, per vienus metus mes prieauginam apie 28 milijonus kubinių metrų visos fotomasės, tame tarpe 23 milijonai CO2. Bet dabar kur tas mūsų prieaugis nukeliauja? Ir čia va, žmonės kartais maišosi truputėlį. Skaičiuoja, kad štai tiek sukaupi ir viskas valio. Deja, miškas atiduoda gana daug CO2, pirmiausia, ką jisai dalis medienos pūsto, o ta dalis gana didelė. Ir žinot, apie 6 milijonai tonų CO2 iš karto grįžta tais pačiais metais atgal į atmosferą iš pūvančios medienos. Dar tais pačiais metais mes iš šito prieaugio sudeginam įvairių malkų ir aišku, mediena degdama vėl jinai gražina CO2. tai mes taip po biškį ir kaupiame, ir kartu vis gražiname, bet galutinai užrakiname ilgesniam laikui, taip vadiname medyno tūrio pokytį. Čia ne visiems suprantama, kas tas medyno tūrio pokytis, bet medienos išteklių kaupimasis. Tai pas mus, ačiū Dievui, yra Lietuvoje kaupiasi medienos ištekliai gana smarkiai, ir taip mes užrakiname ilgam laikui apie 7 milijonus tonų CO2. Na ir dar kita dalis užsirakina medienos gaminiuose. Medienos pramonė pagamina stalą ir tas tame stale CO2, pakol jisai stovi mūsų kambariuose, viskas yra užrakinta. Bet kažkada jisai supus ir vėl tada CO2 grįš atgal. Bet vis tiek mūsų balansas yra gerokai teigiamas. Tikrai mes daug daugiau užrakiname CO2 negu gražinam atgal.
O gal vertėtų pagalvoti, na, kaip keisti ūkininkavimą miškuose, kad jis sugertų dar didesnius CO2 kiekius?
Galima rasti kai kuriuos būdus, bet čia ne viskas vien tik tai miškininkų rankose. Čia reikia ir politikų biškį valios, ir plačioji visuomenė turi šiek tiek irgi apie tai pagalvoti. Ir medienos pramonė, ir netgi medienos mokslas. Kodėl aš šitokį platų spektrą sukūriau tą suinteresuotų grupių. Reikalas tas, kad, na, pirmiausiai, jeigu mes atgauname naujų plotų ir įveisime naujų miškų, viskas valioja. Kuo daugiau miškų bus, tuo CO2 bus sugerta, balansas bus dar labiau teigiamas. Čia paprasčiausias dalykas. Kita dalis – ta pūstanti mediena. Ir dėl tos pūstančios medienos čia susikryžiuoja interesai. Plačioji visuomenė nori ir žaliųjų organizacijos, kad pūvančios medienos būtų kuo daugiau, nes tai yra terpė gyventi grybams, vabzdžiams ir paukšteliai dėl to džiaugiasi, reiškia bioįvairovė, viskas valio. Bet jeigu mes dabar turim pradėti ant svarstyklių, ar 7 milijonai tonų CO2 grįžta atgal, ar galvojam apie šito skaičiaus kažkokį tai mažinimą. Matyt, kad reikėtų labai rimtai apie tai pagalvoti ir jau diferencijuoti tą pūstančią medieną. Žinoma, reikia visiems gyvę miško būtinai jos. Bet yra daugybė fitomasės, kuri tikrai sunyksta be jokios naudos, net ir bijo įvairoviai. Kitas reikalas, minėjau, medienos pramonė ir jos mokslas. Turėtų pagalvoti apie technologijas, kaipgi tą CO2 užrakinti ilgesniam laikui. Sukurti tokias technologijas, kur tie mūsų sunaudota mediena galėtų likti ilgesniam laikui ir jos būtų sunaudojama daugiau. Tai gal aš čia tokio konkretaus recepto nelabai galiu parašyti, bet šitomis kryptimis vertėtų pasidarbuoti. Nu ir dar vienas smulkmenų tokia. Viešoje erdvėje irgi dažnai girdisi netgi ir tokių pareiškimų, sakoma, štai tie miškininkai, tai jie daugiausia tik tai kerta medieną, pinigus skaičiuoja ir reikėtų gal visai sustabdyti į ūkinę veiklą arba didesniuose plotuose. Bet štai koks dalykas, jeigu žiūrėsime į šitos CO2 varpinės, tai anglies dvideginį efektyviausiai kaupia jauni miškai. Lygiai taip, kaip jauni žmonės daug daugiau valgo negu senieji, tai čia irgi yra labai panaši situacija. Ir štai tokiu būdu mūsų miškai netgi, kad jeigu norėtume maksimizuoti CO2 suvalgymą, jie turėtų būti dar jaunesni negu dabar yra. Žinoma, aš jokių būdų nenoriu pasakyti, kad visus dabar miškus reikia auginti tik tai iki 60 metų, nu 60-70, taip pat tas pajėgumas CO2 surišti. Bet visi mes norime sengirių ir norime, kad bioįvairovė būtų gausesnė, tai žinoma, čia reikia irgi vėl viską dėti ant lėkštelės ir pasverti, tik tai į visuomet atsižvelgti į visus faktorius, ne į vieną, bet į visą visumą. Ir ypatingai, kad jeigu klimatas pašilties daugiau negu 2 laipsnius, tai tada mes turėsime užmiršti labai daug visokių savo norų ir iš tikrųjų daryti labai dramatiškus pakeitimus, kad šitą dalyką suvaldyti. Nes priešingo atveju, na, tai čia galima daug vardinti tų blogų pasekmių, bet galų gale visos tos pasekmės padarytų milžiniškas žmonių migracijas.
Kalbėjo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos miškininkystės katedros docentas Albinas Tebėra. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.